Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Hacı Məmmədovun dəstəsinin işi üzrə məhkəmənin ilkin iclası oldu. Barmik Azərbaycan təhvil təhsil işlərinə başlayır. İsrail, Fələstin döyüşçülərini uzun sürə biləcəyi müharibə ilə hədələyir. İspanyada metro qəzasına görə 3 günlük matəm elan olunub. Birazdan 18-ci Dünya Çempionatında ilk finalçı bəlli olacaq. Bugün Hacı Məmmədovun dəstəsinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası başlayıb. Müttəhəmlər kürsüsündə Hacı Məmmədovdan başqa Daxili İşlər Nazirliyinin bir neçə keçmiş vəzifə sahibləri oturub. Onlar qətillərdə adam oğurluğunda günahlandırılırlar. Müttəhəmlərdən Nazirliyin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi General Zakir Nəsirovun vəkili istintaqın yenidən aparılmasını istəyib. Vəkil Adil İsmayılov deyir.
Yəni, istintaqın tamamı bir tərəfli qərəzdə aparılıb. Ona görə xahiş edəcəyik ki, geri qaytarsınlar. Bir sıra adamlar var ki, hansılar şahid kimi dindirilməlidir, dindirmədilər.
Vəkil Adil İsmayılov, hazırlıq iclası sabah davam edəcək. Barmik şirkəti Azərbaycanda fəaliyyətini dayandırandan sonra təhvil təhsil işlərinə başlayır. Şirkətin prezidenti Hüseyin Arabul bununla bağlı hökumətə dünən müraciət elədiyini deyib.
Şimdi bizim beklemekten başka çaremiz yok. Bekleyebileceğimiz bir tarih var. O da 3 Ağustos 2006. Mukaveleye göre bir aylık bir süre bekleriz. Eğer halen daha gelmezlerse o zaman bir çaresine bakarız.
Hüseyin Arabul. Dünən İqtisad Məhkəməsi Barmik şirkətinin əmlakına bank hesabına həbs qoyub. Bunu İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Hüseyin Arabul isə onu təqzib eləyir, deyir ki, həbsə bağlı nə məhkəmədən, nə də İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən sənəd almayıb. Hüseyin Arabul Azərbaycan hökumətindən kompensasiya tələb edəcəyini bildirib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Fələstin döyüşçülərinə xəbərdarlıq edib ki, girov götürülən əsgər uğrunda əməliyyatlar uzun sürəcək müharibəyə çevrilə bilər. Bundan əvvəl Olmert demişdi ki, İsrail yaraqlılarla danışığa getməyəcək. Fələstin döyüşçüləri İsrail əsgərini girov saxlayır, döyüşçülər əsgərin azad olunması üçün aparılan danışıqlardan çıxdıqlarını deyirlər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İranı dünya liderlərinin təklifini qəbul eləməyə çağırıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin Almaniya ilə birlikdə hazırladıqları təkliflər paketi İranla bağlı vəziyyəti yumşaltmaq üçündür. Sabah Avropa Birliyi İrana təkliflər paketini iyulun 12-sinə qədər qəbul eləməli olduğunu bildirəcək. İspanyada metro qəzasına görə 3 günlük matəm elan olunub. Dünən İspanyanın Valensiya şəhəri metrosunda qatarın reysdən çıxması 40-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnib. Sərnişinlərdən Jose Antonio Munoz.
Mənim getdiyim vaqon çevrildi, adamlar yerə yıxıldı, hər yan qaranlıq oldu. Bəxtim onda gətirdi ki, başıma başqa iş gəlməyib.
Rəsmilərin fikrincə qəzaya səbəb təkəri qırıq qatarın çox sürətlə hərəkət eləməsi olub. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko siyasi böhrana son qoymaq üçün parlamentdəki fraksiyaların liderləri ilə görüşüb. Rusiyaya meyilli regionlar partiyası bir həftədən çoxdur ki, Ukrayna parlamentinin binasını mühasirəyə alıb, yeni hökumətin qurulması təxirə salınıb. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev partiyasını qızının partiyası ilə birləşdirib. Müşahidəçilər Nazarbayevun bununla hakimiyyətini möhkəmləndirdiyini, həm də böyük qızının ambisiyalarına son qoyduğunu deyirlər. Nazarbayevun partiyasını qızının partiyası ilə birləşdirməsi 700 min üzvü olan partiya yaradır. Dünən bir də bugün Azərbaycanın bəzi bölgələrinə güclü yağış yağıb. Yağış Qasırğa, Gəncədə, Lənkəranda şəhər təsərrüfatına ziyan vurub. Gəncədə bir neçə küçəni su basıb. Samuqdan gətirilən yağın söndürənlərin köməyi ilə su həyətlərdən təmizlənir. Sıradan çıxan elektrik xətləri bugün bərpa olunub. Lənkəranda yağış daha güclü olub. Lənkəran rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə su basmış ərazilər bugün təmizlənib. Elektrik xətləri bərpa olunsa da Lənkəran şəhərində bəzi yerlər indi də işıqsızdır. Sinoptiklərin məlumatına görə hava hələ bir neçə gün soyuq olacaq. Prezidentlərin bugünkü sərəncamı ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının, mülki işçilərinin əmək haqqı 100% artırılır. NATO ekspertləri Azərbaycanda Sovet dövründən qalan raket yanacağı melanjın məhvinə başlayıblar. Ələt ərazisindəki zavodda NATO, Türkiyə, bir də Azərbaycan ekspertlərinin köməyi ilə qurulan xüsusi mini zavodda 1400 ton melanj emal olunacaq. Təxminən bir o qədər də gübrə alınacaq. NATO baş katibinin müavini Jan Furnenin dediyinə görə layihə Azərbaycan tərəfinin istəyi ilə gerçəkləşdirilir. Təxminən bir il davam edəcək. Birazdan 18-ci Dünya Çempionatında ilk finalçı bəlli olacaq. Almaniya yığması ilə İtaliya yığmasının oyunu Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də olmalıdır. Almanların əsas müdafiəçilərindən olan Thorsten Frings bu qarşılaşmada iştirak eləməyəcək. Argentina komandası ilə görüşdən sonra davaya görə FIFA Frings'i bir oyundan uzaqlaşdırıb. Olanlardan daha ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə baş çəkə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Bizimlə qalın.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından AMS QM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Bakıda Hacı Məmmədovun dəstəsinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası başlayıb, dəstə keçən il Beynəlxalq Bankın prezidentinin xanımını uğrayandan sonra tutulub. Mütəhəmmələr kürsüsündə Hacı Məmmədovdan başqa Daxili İşlər Nazirliyinin bir neçə keçmiş vəzifə sahibləri oturub. Məhkəmə iclasından Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Məmmədov Hacı, məhkəmə bildirişdə sizə izah olunan sizin qurumlarınız, vəzifələriniz sizə aydındır.
Məhkəməyə hazırlıq iclasında hakim Əli Seyfəliyevin müttəhimlərin kimliyi ilə bağlı sorğu-sualı bir saatdan artıq çəkdim. Məlum oldu ki, müttəhimlər üçün ayrılan qəfəsin birinci sırasında oturan Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin polkovnik leytinantı Hacı Məmmədovdan başqa ittiham olunanlar arasında Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi general Zakir Nəsirov, Daxili İşlər Nazirliyinin polkovniki Kamil Sədrəddinov, Nərmanov rayon mühafizə idarəsinin baş inspektoru Eldar Rəhimov və daxili qoşunların keçmiş yüksək vəzifəli şəxslər də var. Müttəhimlərdən 4 nəfəri Çeçenistandan olan Rusiya vətəndaşlarıdır. Cinayət işində bu qrupun qətlə yetirdiyi iddia olunan Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının vitse prezidenti Fətullah Hüseynovun oğlu Tahir Hüseynov işin təkrar istintaqa qaytarılmasını istədi.
Cinayət prosedur məcəlləsini qorduğuna görə işin texnik bilərə qaytarılmasını xahiş edirəm. Materiallarla tanış etmək üçün lazımi şərait yaratmayıblar. Mənə işin qurtarılması barədə xəbərdar elətdirmirlər.
Tahir Hüseynov işin istintaqından narazı qalan Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov da istintaqın yenidən aparılmasını istəyir.
Yəni istintaq tamamilə bir tərəfli qərəzdə aparılıb. Mən səhv edirəm ki, bu dəqiqə məhkəmədə baxmaq da mümkün deyil ona. Ona görə də xahiş edəcəyik ki, geri qaytarsınlar. Bir sıra adamlar var ki, hansılar ki, şahid kimi dindirilməli idi. Biz xahiş elədik, dindirmədilər istintaq dövründə. Baş prokuror, müavinləri və başqaları.
Adil İsmailov. Hazırlıq iclası iyulun 5-də gündüz saatlarında davam edəcək. Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi bildirilən bu qrup on il ərzində sifarişli qətillər törətməkdə və adam oğurluğu ilə məşğul olmaqda günahlandırılır. Qrupu 5-ci il martın 10-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Azərbaycan Beynəlxalq Bankının direktorunun həyat yoldaşının azad edilməsi ilə bağlı keçirdiyi Qara Kəmər adlı xüsusi əməliyyatdan sonra zərərsizləşdirib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İspaniyada 3 günlük matəmdir. Dönən Valensiya metrosunda tuneldə qatarın 2 vaqonu reisdən çıxıb, nəticədə 40-dan çox adam ölüb. Rövşən Raybıoğlunun xəbərini dinləyək.
Hadisədən dərhal sonra təcili yardım dəstələri yaralı adamları öz maşınlarına apararkən, xilas etmə xidmətinin işçiləri qəzaya düşmüş qatarın qalıqları altından ölü cəsədlər çıxarırdı. 40-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnmiş bu qəza İspaniyanın tarixində ən ağır bədbəxt hadisələrdən biri sayılır. Jose Antonio Munoz adlı sərnişinin sözlərinə görə qolu sınmasına baxmayaraq, o hesab edir ki, bəxti gətirib. Mənim getdiyim vaqon çevrildi, adamlar yerə yıxıldı, hər yan qaranlıq oldu. Bəxtim onda gətirdi ki, başıma başqa iş gəlməyib. Həmin qəza ilə əlaqədar 2004-cü ildə 191 adamın ölümü ilə nəticələnmiş Madriddəki sərnişin qatarında terror hücumu yada düşür. Lakin İspaniya rəsmiləri terror versiyasını rədd ediblər. Onların sözlərinə görə qəzanın səbəbi qatarın Valensiyanın mərkəz Xesus stansiyasına doğru çox yüksək sürətlə hərəkət etməsi ilə bağlıdır. Bu və təkərin zədələnməsi hadisənin ən mümkün səbəbləri sayılır. Lakin məhəlli nəqliyyat naziri Jose Ramon Garcia Antonun bir qədər sonra dediyinə görə təkərdə zərrə qədər zədə tapılmayıb. Onun dediyinə görə müstəntiqlər qatarın qara qutularını yoxlamayana kimi bu barədə hər hansı təxminlər irəli sürməyə dəyməz. Çərşənbə axşamı günü Valensiyada ölənlərin qohum və yaxınlarının bələdiyyə meyitxanasına ziyarəti ilə 3 günlük matəm başlandı. Şəhərin kafedral kilsəsində keçirilməsi nəzərdə tutulan matəm ibadətində Hindistana səfərdən təcili qayıtmalı olmuş başnazir Jose Luis Rodriguez Zapatero, habelə kral Juan Carlos və kraliça Sofia da iştirak etmək niyyətindədirlər.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyən iş düzəlir.
Hər şənbə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Xəbərlər davam edir. Birazdan 18-ci Dünya Çempionatında ilk finalçı bəlli olacaq. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı Dortmundda 3 qat dünya çempionları olan İtaliya, Almanya ilk yarım finalı oyuna çıxacaqlar. Ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Ev sahibi olan Almanya yığması qrup mərhələsində Kosta-Rika, Polşa və Ekvadoru, 8-də 1 finalda isə İsveçi məğlub edib. 4-də 1 finalda Argentina ilə qarşılaşan almanlar əsas vaxtı 1-1 başa çatan oyundan sonra penalti vuruşları ilə Argentinanı da məğlub eləməyi bacarmışdı. Yarım finala qədər gələn yolda oyun sonrası 11 metrlikləri saymasaq, Almanya yığması 5 oyuna 11 gol vurub, 3 gol buraxıb. Almanya yığmasının əsas hücumçuları 5 gol vuran Klose hələ ki mundialın ən sərrası oyuncusudur, Podolski isə 3 dəfə fərqlənə bilib. İtaliya yığması isə qrupda Qana və Çexiya yığmalarını məğlub eləyib, Amerika Birləşmiş Ştatları yığması ilə bərabərə qalmışdı. 8-də 1 finalda Avstraliya yığmasını əsas vaxtın son dəqiqəsində vurduqları penalti qolu ilə məğlub edən İtaliya, 4-də 1 finalda ilk dəfə dünya çempionatına qatılan Ukraynaya 3 cavabsız gol vurub. Ümumilikdə İtaliya yığması 5 oyuna 9 gol vurub 1 gol buraxıb və ən önəmlisi, bütün oyunlarda İtaliyanın qapısını qoruyan Gianluigi Buffonun buraxdığı yeganə qola da İtaliyanın öz oyunçusu Zaccardo imza atıb. Dortmundda keçiriləcək yarım final oyununda İtaliya yığmasında müdafiənin dirəyi sayılan Nesta zədəsi kəskinləşdiyindən forma geyə bilməyəcək. Nesta'nın əvəzləyicisi olan Materazzi 8-də 1 finalda aldığı qırmızı vərəqənin cəzasını çəkib və artıq Almaniyaya qarşı oynaya bilər. Hələ qrup mərhələsində cəzalanan De Rossi isə ancaq finalda İtaliyaya yardım edə bilər. Almaniya yığmasında isə oyundan bir gün əvvəl verdiyi qərarla FIFA almanların dayaq yarım müdafiəçisi Thorsten Frinks'i 2 oyunluğa cəzalandırıb. Televiziya görüntüləri əsasında qərar verən FIFA Frinks'i Argentinalı Julio Cruz'un üzünə yumruq vurmağa da günahkar bilib. Almaniya yığmasında 3 oyuncu Friedrich, Adankor və Podolski İtaliyaya qarşı oyunda sarı vərəqə alarsa finalı buraxacaq. İtaliya yığmasında da 3 oyuncu Grosso, Zambrotto və Gattuso almanlara qarşı sarı vərəqə alarsa final oyununu buraxmalı olacaq.
Dünya çempionatından İlkin Məmmədov xəbər verdi. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Hacı Məmmədovun dəstəsinin işi üzrə məhkəmənin ilk hazırlıq iclası oldu. Barmiq Azərbaycan təhvil təhsil işlərinə başlayır. İsrail Fələstin döyüşçülərini uzun sürə biləcəyi müharibə ilə hədələyir. İspaniyada metro qəzasına görə 3 günlük matəm elan olunub. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzana Rəşid qızı tanış elədim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
salam, efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Farmek şirkətinin əmlakının dondurulması başqa sərmayəçiləri qorxuda bilərmi?
Psixoloji olaraq başqa şirkətlər və ya başqa iş adamları fikirləşə bilər ki, gələcəkdə həmin aqibət onlar da gözləyə bilər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə vasitəçilik edənlər hansı plana üstünlük verirlər?
Bu plandan biz görürük ki, 90% məsələlər ilə paket həldə nəzərdə tutulur ki, bir çox məsələlərə Azərbaycan öncədən razılıq vermək, ta ki, referendum.
Danışıqlar müəyyən prinsiplər əsasında gedə bilər. Heç bir prinsip razılaşdırılmıyor.
Azərbaycan ordusu NATO standartlarına keçə bilərmi?
Necə ki, sülməramlı, belə deyək, yəni bölüyü biz, əvvəl tağım idi, sonra bölüyü. Buna illər lazım olmadı ki, buna da qısa bir müddət lazım oldu, buna istək lazım oldu. İstək lazımdır.
Dünya çempionatından Azərbaycan yığmasının çıxardığı nəticələr.
İlk növbədə işimizi elə qurmalıyıq ki, yığmamızda güclü bir ehtiyat qüvvə yetişsin.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra efirə şəffaflıq verilişi çıxacaq. İndi isə efirdə kontekst proqramıdır, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Farmek şirkəti ilə Azərbaycan hökuməti arasındakı münaqişə kulminasiyaya yaxınlaşır. Şirkətin Türkiyəli prezidenti Hüseyin Arabul Azərbaycandan qoyduğu sərmayə və gözlədiyi gəlirin əvəzini tələb edir. Beynəlxalq arbitraj məhkəməsinə şikayət edəcəyini deyir. İddia ərizəsinin 300 milyon dollar həcmində olacağı gözlənilir. Azərbaycan məhkəməsi isə Barmek şirkətinin əmlakına və hesablarına nəzarət qoyub. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərlə söhbətində Hüseyin Arabulun dediklərini 99% yalan adlandırıb və deyib ki, 1% də şübhəlidir, araşdırmaq lazımdır. Nazirə görə Barmek prezidenti müqaviləyə görə Bak elektrik şəbəkəsini idarə eləməli idi, ona yiyələnməli deyildi. Arabul isə bir sahibkar kimi sərmayə qoyduğunu və əvəzini götürmədiyini deyir. Müxbirimiz İlqar Rəsul eşitək. İlqar, hələ hökumət komissiyası işini başa çatdırmamış, hələ məhkəmə instansiyalarından iş tamam keçməmiş, Barmekin əmlakı nə cür dondurulub? Bu, bir o qədər sadə və asan məsələdirmi?
Barmek Azərbaycan şirkətinin vəkili Abbas Atakişi bu barədə danışarkən bildirdi ki, mülki prosessual qanunvericiliyə görə bank hesabına və əmlaka həbs qoyulması mümkündür. Ancaq bunun realiz edilməsi, yəni hesaba həbs qoyulması üçün əvvəlcə qarşı tərəf hansısa bir məbləğ tələb etməlidir. Beləliklə, Barmekə qarşı baş verən bu hadisədə isə şirkətdən pul tələb olunmur. Ona görə də bu həbs düzgün deyil.
Barmek Azərbaycanla və Barmek Holdingdən hər hansı bir pul məbləği tələb olunmur. Və pul məbləği tələb olunmadığı halda da belə hesaba həbs qoyulması çox gülür və əsasdır.
Abbas Atakişi hesab edir ki, məhkəmənin həbs qərarı qanunsuzdur. O, rəsmi qaydada Barmekə təqdim olunandan sonra şirkət həmin qərardan şikayət etməklə müdafiə hüququnu həyata keçirəcək. Hüseyin Arabul özü isə deyir ki, əslində Barmek bir ildir həbs şəraitindədir. Bir ildir şirkətin hesabları xaricə transfer olunmur. Ölkə daxilində verilən tapşırıqları banklar yerinə yetirmir. Dövlətlə birgə çalışan banklar dövlətin istədiyi şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Cənab Arabulun fikrincə, məhz belə şeylər özəl sektoru narahat edər. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, onun fikrincə əslində həbs şirkətin yox, Hüseyin Arabulun hesabına qoyulub.
Əmlaka heç kim həbs qoymuyub. Onun hesabına qoyublar ki, pulları ora-bura dağıtmasın. Yəqin mən belə başa düşürəm.
Vüqar Bayramova görə isə Barmek Azərbaycan üçün olduqca böyük şirkətdir. Onun fəaliyyəti ilə bağlı yoxlamaların belə tez yekunlaşdırılması və sərt qərarlar verilməsi, hətta əmlakına və bank hesabına həbs qoyulması uğurlu addım hesab edilə bilməz. Əgər nəzərə alınsa ki, şirkət əhaliyə elektrik enerjisi paylamaqda davam edir, onda belə qərarın düzgün olmadığı daha da aydınlaşır.
İlqar, Barmek şirkətinin düşdüyü qalmaqal Azərbaycanda iş quran başqa sərmayəçilər qorxuda bilərmi?
Rövşən, bu sualı mübahisədə iştirak edən tərəflərin, yəni Barmek və Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri özlərinə sərf edən şəkildə yozurlar. Bu mövzuda bir neçə ekspertlə söhbət etdim. Belə fikirlər var ki, Barmek Azərbaycan şirkətinin əmlakına və bank hesabına həbs qoyulmasının Azərbaycandakı xarici sərmayəçilərin narahat etməsi o qədər də inandırıcı deyil. Ancaq belə təsirin olacağını istisna etməyənlər də var. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul isə deyir ki, bu hadisənin Azərbaycana sərmayə yatırmaq istəyənlərə əlbəttə ki, təsiri olacaq. Çünki investorlar ədalət olan yerə yatırım qoyurlar. Əgər o ədalət Azərbaycanda varsa, iş adamları gələcək. Yoxdursa tərəddüd edəcəklər.
Biz mücadilə edəriz, amma bankacılıq əgər düz olmazsa, hukuk sağlam olmazsa, o zaman yanlış olur. Ben öyle zannediyorum ki hörmetli prezidentimiz bu konuya parmak basacaktır. Bu bir musibettir ve bundan Azerbaycan ders alacaktır, ben de ders alacağım. İnvestör de ders alacak bundan.
Hüseyin Arabul deyir ki, bu cür hadiselerde esas mesele beynəlxalq hüquqa inanılmasıdır. Azerbaycan buna alışmalıdır. Çünkü o büyüyür ve müxtelif ülkelerle ihraç idxal işlerine girecek. Cənab Arabul hesab edir ki, bu mübahisə beynəlxalq məhkəmələrdə çözüləsi olsa, məsələ uzanacak ve daha da dərinləşəcək. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərovicə deyir ki, Barmek şirkətinə qarşı atılan addımlar xarici iş adamlarına təsir edə bilməz. Çünki prosesin gedişində Barmekin prezidenti Hüseyin Arabulun müqavilə şərtlərini yerinə yetirməməsi sübut olunur.
Xarici sərmayə heç vaxt. Ona görə ki, belə onu günahlandırırlar ki, müqavilədə yazmış ki, gəlib xarici sərmayə gətirib qoyacaq. Sübut edirlər ki, gətirib heç nə qoymuyub.
Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov. Amma mənim söhbət etdiyim mütəxəssislərin bir qismi isə hesab edir ki, bu hadisə iş adamlarının Azərbaycana ehtiyatla yanaşmasına gətirib çıxaracaq. İş adamları ən azı psixoloji olaraq sərmayələrinin batmasından qorxacaqlar. Qeyri-hökumət təşkilatı olan İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir ki, Barmeklə bağlı baş verən hadisələr xarici sərmayəçilərin Azərbaycana yatırım qoymasına mənfi təsir göstərəcək. Çünki Barmek kifayət qədər böyük bir şirkətdir. O, bir neçə tenderin qalibi olub. Belə bir şirkətin qısa bir vaxt ərzində yoxlanılaraq bağlanması xarici sərmayəçilərin diqqətindən yayına bilməz.
Problem ondan ibarətdir ki, bugün Barmek bağlanırsa, çox qısa bir vaxt ərzində, bir neçə ay ərzində Barmek yoxlanır onun bank hesablarının yeni zamanında əməkdən qoyulursa, bu yəni bir psixoloji olaraq başqa şirkətlər və ya başqa iş adamları fikirləşə bilər ki, gələcəkdə həmin aqibət onlar da gözləyə bilər.
Vüqar Bayramov əlavə edir ki, Barmekə qarşı belə sərt addımların atılması hakimiyyətdə olan bəzi məmurların vəzifədən getməsindən sonra baş verib. Bu isə xarici iş adamlarının Azərbaycanda iqtisadiyyatın siyasətdən ayrı olmadığı qənaətinə gəlməsinə əsas verir. Bütün bunlar əlbəttə ki, Azərbaycana sərmayə yatırılmasına pis təsir göstərəcək. Onu da deyim ki, bu məsələdə siyasi amillərin mövcudluğunu iddia edən ekspert təkcə Vüqar Bayramov deyil.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik edən Minsk qrupu bazar ertəsi axşam bəyanat yayaraq təşriflərinə aydınlıq gətirməyə çalışdı. Bəyanatda deyilir ki, vasitəçilər münaqişənin ədalətli, balanslı və işlək həlli prinsiplərini təşkil ediblər. Bu prinsiplər Dağlıq Qarabağ çevrəsindəki Azərbaycan ərazilərindən erməni qoşunlarının çıxarılmasını, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının xüsusi rolunu, bu ərazilərin hərbsizləşdirilməsini, Dağlıq Qarabağın yeşun statusunun referendum və ya ictimai səs vermə keçirilməsini nəzərdə tutur ki, bunun da vaxtını və xarakterini gələcək danışıqlarda tərəflər müəyyənləşdirməlidirlər. Bundan başqa bölgə beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi də təklif olunub. Ərazilərin minasızlaşdırılmasına, müharibədən zərər çəkən yaşayış məskənlərinin bərpasına, köçkünlərin qayıdaraq məskunlaşdırılmasına beynəlxalq yardım təklif olunur. Bundan qabaq Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov, Bakının referenduma razılıq vermədiyini demişdi. Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağda referendumun müzakirə mövzusu olmadığını bildirir və referendumun yalnız bütün Azərbaycan üzrə keçirilə biləcəyini deyir. Bu münaqişənin həllində yeni nələrə gətirə bilər? Müxbirimiz Şahnaz Beylər qızını eşitək. Şahnaz, referendumla bağlı Azərbaycanın bəyanatı ilə ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin bəyanatı arasında fərq varmı?
Rövsət görünür elə bu yüzdən də həmsədrlər iyulun 3-də verdikləri sonuncu bəyanatlarında tərəfləri spekulyasiyadan çəkindirmək üçün təkliflərinin mahiyyətini bir daha xatırladıblar. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə, Amerikalı həmsədr Matthew Bryson'ın açıqlamasından sonra başa düşüb ki, Praqa danışıqları heç də Azərbaycan ictimaiyyətinə izah olunduğu kimi getmirmiş.
İzah edirdilər ki, söhbət mərhələli həldən gedir. Amma bu plandan biz görürük ki, 90% məsələlər ilə paket həldə nəzərdə tutulur ki, bir çox məsələlərə Azərbaycan öncədən razılıq vermək, ta ki, referendum. Yəni, öncədən biz razılıq verməliyik tutaq ki, referendum məsələsini hər gündəliyə çıxarıla bilər.
Elxan Şahinoğlu, siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, rəsmlərlə həmsədirlərin dedikləri arasında elə də ciddi fərq yoxdur. Sadəcə dolaşıqlıq onda yaranıb ki, bugünlərdə həmsədirlərin bəzi müddəaları haqqında açıqlama verdikləri çərçivə sazişi tərəflər arasında razılaşdırılmayıb və buna görə də onun haqqında konkret sənəd kimi danışılması düz deyil. Sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadəyə görə isə prezidentin Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov heç bir çərçivə sazişi yoxdur deyəndə haqlıdır.
diplomatik qayda ilə əgər hər şey razılaşdırılmayıbsa, deməli heç bir şey razılaşdırılmayıb.
Vəfa Quluzadə, siyasi icmalçı Rauf Mirqədirova görə isə bu mübahisədə həmsədirlərin haqlı olduğu məqam da var.
Həmsədirlər öz təkliflərini tərəflərə təqdim edəcəklər və bu sənədin razılaşdırılması prosesi gedir.
Bu da siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovun dedikləri idi.
Şahnaz, referendum məsələsinin təşviflərə aid olunması, ümumiyyətlə gözlənən danışıqlar hansı perspektivi vəd edə bilər?
Rövşən, həmişə təkrar olunan bir fikri xatırlatmaq olar ki, seçki dönəmlərində bu münaqişə ilə bağlı hansısa ciddi addımın atılması ağla batan deyil. Bu baxımdan 2006-cı ildə nə Azərbaycanda, nə də Ermənistanda seçki olmadığından həmsədirlər bu ili pəncərə adlandırırdılar. Amma bu ildə artıq başa çatır. Növbəti illərdə isə hər iki ölkədə yeni seçkilər dönəmi başlayır. Bu baxımdan da beynəlxalq qurumların və ya böyük dövlətlərin danışıqlardan nə gözlədiyini demək çətindir. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, tərəflər hər hansı saziş imzalamaqdan imtina etdiyi halda onlara təzyiqlər güclənə bilər. Onun qənaətincə elə çərçivə sazişinin ana maddələrinin açıqlanmasının özü də məhz təzyiq kimi qiymətləndirilə bilər. Sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadəyə görə isə həmsədirlər və ya beynəlxalq ekspertlər münaqişənin dondurulması ilə bağlı tərəflərə hədə qorxu gəlirlər. Əslində isə münaqişə çoxdan dondurulub. Fakt odur ki, ən azı növbəti 10 ildə də Azərbaycan torpaqları işğal altında qalacaq. Danışıqlarsa davam edirmiş kimi görünsə də, əslində çoxdan dayandırılıb.
Çünki danışıq konkret məsələn gündəlik ətrafında gedə bilər. Heç bir gündəlik yoxdur. Yəni danışıqlar müəyyən prinsiplər əsasında gedə bilər. Heç bir prinsip razılaşdırılmıyor. İndi də don geydirirlər güya ki, Praqa prosesi var. Yoxdur Praqa prosesi.
Rövşən, bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində Azərbaycanın seçim qarşısında qaldığını bildirmişdi. O deyirdi ki, Azərbaycan ya sülh sazişi imzalayıb güzəştə getməlidir, ya da zaman qazanıb ölkə güclənəndən sonra daha üstün və sərfəli şərtlərlə danışıqlara yenidən girməlidir. Ancaq bu da var ki, əgər doğrudan da ekspertlərin dediyi kimi, həmsədirlər danışıqları sürətləndirmək məqsədi ilə çərçivə sazişinin maddələrini açıqlayıb cəmiyyətin mövqeyini öyrənmək istəyirdilərsə, cavab reaksiyası özünü gözlətmədi. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirova görə rəsmilər buna çevik cavab versə də cəmiyyətin münasibəti süst oldu. Vəfa Quluzadə isə güman eləyir ki, bunun səbəbi illər boyu danışıqlar haqqında cəmiyyətə düzgün məlumat verilməməsidir. Ona görə də etinasızlıq yaranıb. Bütün bunların fonunda isə Bakının üzləşdiyi dilemmanı necə həll edəcəyini və ya danışıqların perspektivi haqqında nəsə demək çətindir.
Şahnaz bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Beklansda qazandıqlarım olur ki, tamaşacı içinə çıxmışam, tanımışam.
Beşə seçimi ilə bağlı, həmçinin sənətlərin qəbul prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir.
Mən də nə qədər gözlədim, axırda bir göz ağatlı oğlana rast gəldim.
Doğrudan?
14.24 verilişini çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda dinləyin.
ATƏT Minsk qrupu həmsədirlərinin son bəyanatında bir məsələ də qeyd olunur. Təşkil edilir ki, tərəflər hərbi güc işlədilməsini pisləməlidirlər. Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ordunu möhkəmlətməyin gərəkliyini bildiriblər. Bir çoxlar diplomatik danışıqlarda güclü ordunun olmasını əsas kartlardan sayır. Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda hökumət iclasında ordunun NATO standartlarına keçəcəyini deyib. Bundan qabaq isə Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün ordunun möhkəmləndirilməsi barədə Ermənistana xəbərdarlıq eləmişdi. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu-nu eşitdik. Maarif, hazırda Azərbaycan ordusunun bəzi bölmələrinin NATO sisteminə keçildiyi bildirilir. Qalan hissələr keçmiş Sovet modelinə yaxın bir durumdadır. Bunlar nə cür uzlaşır?
Rövşən, bu məsələyə hərbi ekspertlər müxtəlif cür yanaşırlar. İstifada olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov deyir ki, hazırda Azərbaycan ordusunda NATO standartları elə də geniş tətbiq olunmayıb. Onun sözlərinə görə bir sıra hərbi hissələrdə NATO sisteminə uyğunlaşma olsa da, bütövlükdə ordu keçmiş Sovet dövründə tətbiq edilən və Azərbaycan dilinə tərcümə olunan nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərir. Üzeyir Cəfərova görə indi Azərbaycan ordusu keçmişlə yeniliyin arasında qalıb.
Döyüş nizamnaməsi olsun, istər intizam nizamnaməsi, istər sıra nizamnaməsi, onların hamısı keçmiş SSR-dən qalmış nizamnamələrdir. Bu günləri hətta əsgərlərin yerişi, yəni o NATO standartları ilə yerişi, bunlar hamısı belə deyək, yeni zamnamə ilə hələ tənzimlənmir. Çünki həmin nizamnamələr Milli Məclis tərəfindən müzakirə də olunmayıb, qəbul da olunmayıb.
Üzeyir Zəfərov deyir ki, nə qədər ki, ordu tam NATO standartlarına keçməyib, iki sistemin bir yerdə tətbiqi həmişə problemlər yaradacaq. Cənab Zəfərov ordunun NATO standartlarına keçməsinin uzun vaxt aparacağı ilə bağlı səslənən fikirlərlə də heç cür razı deyil.
Qonşu Gürcüstanın təcrübəsi göstərir ki, istək arzu olsa, çox qısa bir müddətdə, yəni demirəm mən bir günə, bir aya və yaxud da ki, bir ilə, müəyyən belə deyək, müddətə ordunu NATO standartlarına keçirmək mümkündür. Necə ki, sülməramlı belə deyək, yəni bölüyü biz, əvvəl tağım idi, sonra bölüyü. Buna illər lazım olmadı ki, buna da qısa bir müddət lazım oldu, buna istək lazım oldu. İstək lazımdır.
Üzeyir Cəfərovdan fərqli olaraq Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev hesab edir ki, Azərbaycan ordusu NATO standartlarına tez tələsik deyil, mərhələ-mərhələ keçməkdədir.
Bir briqadamız tam NATO standartlarına keçirilir, yəni proses daha davam edəcək. Hal-hazırda biz başa çatmıyıq, yəni prosesin içindəyik.
Bu, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyevin dedikləri idi. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov da hesab edir ki, Azərbaycan ordusunda tətbiq olunan ikili sistem bir-birinə mani olur. O, iki sistem arasındakı uyğunsuzluğu köhnəliklə yeniliyin mübarizəsi hesab edir.
Marif, indiki mərhələdə ordunun NATO standartlarına keçməsi üçün kadr potensialı varmı? Və bir də bu keçid nə vaxta qədər davam edə bilər?
Rövşən, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev deyir ki, Azərbaycan hərbi təhsil sistemi hələ 1997-ci ildən NATO standartlarına keçib və hərbi hissələr də bu sistemə uyğunlaşdırılır. Bu baxımdan da o yeni sistemə keçidlə bağlı Azərbaycan ordusunun kadr problemi ilə üzləşəcəyini düşünmür. İstifadə olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov isə bu sahədə bəzi çətinliklərin olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına keçidi çox ləng etdiyindən Türkiyədə təhsilini başa vurub gələn gənc kadrlar sistem uyğunsuzluğunun qurbanı olur. Belə ki, NATO standartlarına uyğun təhsil alan zabit keçmiş Sovet sistemi ilə fəaliyyət göstərən hərbi qurumlarda xidmət edə bilmir və bir çox hallarda onlar mülki işlərə meyllənirlər.
Artıq yəni həmin o 7 ildə gördükləri yüksək hazırlığı görməyəndə, istər sıra hazırlığı olsun, istər normativlər baxımından olsun, həmin təzadları görəndə istər-istəməz onlarda müəyyən problemlər yaranır, diskomfort yaranır.
Bundan başqa Üzeyir Cəfərov bildirir ki, NATO sisteminə keçmək üçün ilk növbədə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində təmsil olunanların əksəriyyəti bu sistemə uyğun təhsil alan insanlardan təşkil olunmalıdır.
Təəssüflər olsun ki, bu Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində bir nəfər də olsun, NATO təhsili görmüş general və yaxud da ki, polkovnik yoxdur. Bir nəfər də olsun. Yəni, əgər o həmin kadrlar olsa, onlar praktikada, həyatda daha çox, daha tez, yəni o məsələləri tətbiq eləyərlər.
Üzeyir Cəfərov, bütün bu deyilənlərdən belə aydın olur ki, Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması asan olmadığı kimi tez bir vaxtda da reallaşmayacaq.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından AMS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Bakıda şəhər sərnişin nəqliyyatında qiymətlərin qeyri-rəsmi iki dəfə qaldırılması neçə aydır ki, həllini gözləyən bir problemə çevrilib və daha çox müzakirə olunur. Amma sərnişin nəqliyyatının problemləri bununla bitirmi? Gəncədə sərnişinin başına nələr gəlir? Müxbirimiz Səadət Haşif qızının reportajı.
Tofiq Məsimovun şəxsi avtomobili yoxdur. O, adətən şəhər daxili nəqliyyatdan istifadə edir. Xüsusilə işə gəlib gedəndə avtobusa minir. Ancaq mindiyi avtobusların xidməti onu qane eləmir. Niyəsini özündən işidək.
Səhər-səhər oturanda toz, palçıq təmizlənmir. Bu bir. Təmiz çirk içindədir bütün oturacaqlar. Marşrutlar vaxtı-vaxtında hərəkət eləmir. Həmişə gecikirlər. Dayanacaq olmayan yerlərdə saxlayırlar. Basa-basa olur. Söyürəm, dalaşıram, nə bilim nə deyirlər. Deyirlər ki, bizə elə belə sərf edirlər də. Əsəblə başlayırıq, günü əsəblə də qutarırıq.
Azərbaycanın paytaxtında sərnişinlərə xidmət göstərən əksər avtobusların texniki vəziyyətinin nasaz olması ilə yanaşı, onlardakı səliqəsizlik, oturacaq üzlüklərini çirk basması sərnişinləri narahat edən problemlərdəndir.
Çox vaxtı çirkli olur, yəni ki, natəmizlik olur, yəni oturmaq istəmirsən, amma məcbursan yenə minirsən, çünki getməliyi harası vaxtında çatmaq istəyirik. Hamı yaxşı xidmət gözləyir, amma kiməzdirsəz, yəni kimsə kiminsə nəsə atacaq şoförə deyəcək, mən nə görürüm, çox vaxt sərnişinlərin üstünə yıxılır. Deyilə, onlar çirkləndirilər, onlar qırırlar.
Mədəm, sizdən ilə acırıq,
birincisi. İkincisi de ki, belə də ahli avtobusdan özlərini baxdı, çiğik.
Amma bu problem elə sürücülərin özlərini də narahat edir. Məsələn, Bakıdakı 248 salı marşrutun sürücüsü Tofiq deyir ki, oturacaqların üzü yuyulmur. Onları ən azı ildə bir dəfə dəyişmək arzu olunandır, amma bunu edə bilmirlər.
Tələqqanı qaldırıq, yanacağı qaldırdılar. Bunu hamısı hesablayın, baxın görün. Maşın dəyəri nədir, mayası, nə burası budur. Qırağdan hesablayıb görəcəksiniz ki, nə xeyri var, nə ziyanı var. Gözümüz görür də maşınlar xarab olub gedirlər.
Niyə təmir eləmirsiniz?
Çünki sərf eləmir.
Bəsə bax toz olur, palçıq olur, yağış yenə də hər gün yayda toz olur.
Hər gündə yenə süpürülür maşın içi. O pasajır da gündə 500 adam minib düşür. Əlbəttə süyük olub batır. Amma bir gün ərzində 10 dəfə də süpürgünə həmin şeydir, toz torpaqdır.
Avtobusların natəmizliyinə sərnişinlər də səbəb olurmuş. Sürücülər deyirlər ki, maşının salonundan tum qabığı, su qabı, kağız tullantılarını yığışdırmaqdan yorulublar.
Bir dəfə oturun bir abora, gedin görəcəksiniz nə tərzi birliyim. Sevmişka da dolu, kulok da dolu, su qabları da dolu maşın içində olur. Sərnişinlər hamısı zibirliyib qoyulur.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə, sərnişinlərin seçim imkanı məhdud olduğundan nasaz, çirkli marşrutlardan istifadə etməyə məcbur olurlar. Bu isə istihlakçı hüququnun pozulmasıdır.
Sərnişin daşıyan avtobusların digeri tələblərə cavab verilməsi bizə dəfələrlə şikayətlər gəlibdir. Sürücülərin siqaret çəkməsi, kirli, üzüb tüylü olması, yüksək səslə istədiyi mahnını oxutması, sürücülərin 20 nəfərlik avtobusa 30-40 nəfərin götürülməsi müşahidə olunur. Əvvəla bunun böyük səbəblərindən biri ölkənin istehlakçı siyasətinin olmaması. Mən keçən həftə cənab nazir Heydər Babayevə məktub ünvanlamışam və ölkənin istehlakçı siyasətinin qorunmasını təklif etmişəm. Nə qədər ölkənin istehlakçı siyasəti yoxdur, istehlakçı bu cür xəstəlik daşıyıcısı olan, gigiyenik tələblərə cavab verməyən avtobusların metronun istehlakçısı olacaqlar.
Bakıda söhbətləşdiyim nəqliyyat nəzarətçisi Cavanşir Əliyev deyir ki, əvvəllər ictimai nəqliyyatın təmizliyinə ciddi nəzarət var idi. Sürücülərin geyimindən tutmuş maşının salonun təmizliyinə qədər hər şeyə diqqət yetirilirdi.
Güclü nəzarət vardı hər zəhərcə. Hər gün səhər saat 6-dan axşam 11-ə kimi yoxlayırdılar. Təmizliyinə də baxırdılar, çollarına da baxırdılar, formaya da baxırdılar, hər bir şeyinə nəzarət edirdilər.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Nəqliyyat Departamentinin mütəxəssisi Samir Məmmədovun sözlərinə görə, indi bu məsələ ilə məşğul olan konkret qurum yoxdur. Çünki departamentin bu sahəni tənzimləyən qurumunun səlahiyyətləri Nəqliyyat Nazirliyinə verilib. Hazırda nazirlikdə həmin şöbə formalaşır. Samir Məmmədov bizi də, sərnişinləri də əmin edir ki, tezliklə ictimai nəqliyyatda yüksək xidmətin şahidi olacaq. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Verilişimiz davam edir. Dünya Futbol Kubokunun finalı sona yaxınlaşır. Azərbaycanın yığma komandası bu oyunlardan özü üçün nələri örnək seçdi? Hansı nəticələr çıxardı? İlkin Məmmədov eşidək.
Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında son həftəyə girildiyində yarışda ancaq 4 komanda qalıb. Bu komandalardan 4-ü də Avropa komandasıdır. Və Almaniyadan savayı qalan 3 komandayla, həm Portuqaliya, həm İtaliya, həm də Fransayla Azərbaycan futbol yığması nə vaxtsa qarşılaşıb. Əslində bu siyahını uzatmaq da olar, çünki dünya çempionatına qatılan komandalardan ancaq bu üçü ilə yox, digərləri, Serbiya, Çernogoriya, İngiltərə, Polşa, İsveçrə, Ukrayna və İsveç kimi komandalarla da Azərbaycan nə vaxtsa mübarizə aparıb və onlarla heç-heç elədiyi ya da udduğu vaxtlar da olub. Amma məni maraqlandıran bu idi ki, əgər bugün Togo, Angola, Səudiyyə Ərəbistanı, Trinidad, Tobago və Ekvador kimi yığmaların yarışdığı çempionatda Azərbaycan yığması olsaydı, nə edə bilərdi? Bu sualıma cavab almaq üçün Azərbaycan yığmasının keçmiş və indiki çalışdırıcılarına üst tutdum. Yığmanın indiki baş məşqçisi Şahin Deniyev belə müqayisəni ümumiyyətlə absurd saydı.
Gələk orada olasən ki, onu hiss eləyəsən və oyundan oyuna da olduğu söhbət var. Tutalımız biz Ukraynada heç oynamışıq da. İndi Ukraynada düşüb 8 komandanın için. Deyək ki, indi biz də olsaydı 8-ə düşərdik. Yəni bu absurd olan hadisələrdir. Mənə gəlir ki, bir neçə komandanın başa-baş mübarizə aparmaq olardı.
Yığmanın keçmiş çalışdırıcısı Vaqif Sadıxovsa hesab edir ki, Azərbaycan yığması heç də Togo, Angola, Səudiyyə Ərəbistanı və Trinidad Tobago kimi yığmalardan elə də zəif deyil. Sadəcə yarışdığı qitə baxımından onların bəxti daha çox gətirib.
Mən deyə bilmərəm ki, onlar qat-qat bizdən üstün, ancaq onların bəlkə də bəxti ona gətirib ki, onlar tamamilə ayrı qitəni təmsil edirlər. Tamamilə onları zəif bir komanda kimi qəbul eləmirəm və hesab edirəm ki, yalı bir komandalara qarşı öz oyununu ortaya qoymaqla, yəni intizamlı bir oyunu ortaya qoymaqla Trinidad Tobago'da öz simasını göstərə bilib bu çempionatda. Eyni şey Togo'da demək olar, Tunisada demək olar.
Vaqif Sadıxov Azərbaycan və bu çempionata qatılsa da elə də uğur əldə edə bilməyən komandalar arasında fərqli məqamların olduğunu da düşünür. Onun fikrincə, məhz bu fərq üzündən Azərbaycan dünya çempionatına ancaq baxır, başqaları isə orada oynayır.
Düzdür, fərq bir dənə ondadır ki, bugün bu ayrı-ayrı yığmalarda ehtiyat qüvvəsi qat-qat Azərbaycan yığmasından üstündür. Və bugün onların potensialı bizim yığmamızdan qat-qat üstündür. Və biz ilk növbədə işimizi elə qurmalıyıq ki, yığmamızda güclü bir ehtiyat qüvvə yetişsin. Gələcəkdə nəticəni də, ümumiyyətlə o sevincləri də bizim hər birimizə bəxş edə bilsin.
Azərbaycan yığmasının indiki çalışdırıcısı Şahin Diniyevin fikrincə isə ehtiyat qüvvədən əlavə sadalanan ölkələr və Azərbaycan futbolu arasında olan bir fərq də peşəkarlıq səviyyəsidir. Baş məşqçi düşünür ki, nə qədər istedadlı olsa da, peşəkar olmayan, işinə peşəkar kimi yanaşmayan oyuncularla ancaq bir neçə oyunu yüksək səviyyədə keçirmək olar.
Bugün Azərbaycan futbolunun bəlası professionalizm olmaması, çatışmamasıdır. Budur. Bizə yuxarı aşağı şkalarla hərəkət edə bilər. Ancaq o stabillik var. Bu da professionalizmlə bağlıdır. Yəni o önəm daşıyır. Professionalizm artmalıdır ki, stabillik yaransın. Bir oyun yaxşı oynaya bilər, məsələn, tam super oynaya bilər. O oyundan tam deyək ki, dünya 32 komandadan 7-sini 8-i məğlub eləyə bilərik. Ancaq o ki, qaldı ki, o stabillik, o başqa şeydir.
Şahin Deniyevdən onu da soruşdum ki, dünya çempionatındakı oyunlara baxandan sonra Azərbaycan yığmasının perspektivləri baxımından hansı nəticəyə gəldi? Axı buradakı komandalardan Portuqaliya, Serbiya, Çernogoriya və Polşa ilə Azərbaycan Avro 2008-ə çıxmaq üçün mübarizə aparmalı olacaq. Yığmanın çalışdırıcısı dedi ki, artıq geridə qalan 60 oyuna baxandan sonra əmin olub ki, yaratmaq istədiyi Azərbaycan yığması üçün düzgün inkişaf istiqaməti seçib.
Birincisi, komanda kollektiv oyuna fikir verir. Liderlər hələ heç nə deyən deyil. Bunu da göstərir dünya çempionatı. Bir də əsas ikincisi də oyun sistemimizdir. Yəni, burada nə gedir? Orta və qısa və orta ötürmələrin hesabına meydançanın hücum qərarına sonra hamısını geri qayıtması, bir yerdə komandanın kompaktlaşının hücumə çıxması, müdafiəyə qayıtması, o yol ki, istiqamət ki, var ki, yəni onlar bu yolda, yəni bir dünya çempionatı gördük ki, sxem, futbol sxemi və istək istiqamət də düzgü yol.
Yol və istiqamətlər öz yerində, amma artıq sentyabrdan başlanacaq Avro 2008-in seçmə mərhələsində Azərbaycan yığması nəsə eləyə biləcəyimi sualına cavab isə elə də konkret olmadı. Şahin Deniyev gözəl oyun göstərib, sonra da mübarizə aparmaqdan danışdı. Yığmanın keçmiş çalışdırıcısı Vaqif Sadıxovsa, heç olmasa Ermənistan və Qazaxıstanı geridə qoyub, başqaları ilə az çox normal oyun göstərməyə ümid elədiyini dedi. Yeniləşən Azərbaycan yığması dünya çempionatından nə öyrənib, artıq avqustda bilinəcək. Almaniyada 4-də 1 finala qədər gedən Ukrayna yığması ilə yoldaşlıq oyununda.
İlkin Məmmədov.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Efirdə açıq mikrofondur. Bu dəfə dinləyici şikayətini Arifə Kazımova lazımi ünvana yönəldib.
Bu dəfə açıq mikrofona Vüqar Qasımov adlı dinləyicimiz zəng edib. O deyir ki, iki dəfə Respublika Prokurorluğuna şikayət eləsə də onun müraciətinə cavab verilməyib.
Demək, həmin müraciətlərin nəticəsi barəsində rəsmi olaraq Baş Prokurorluğa müraciət etmişdim və maraqlanmışdım. Həmin demək müraciətlərin demək həmin 13.06.2006-cı il tarixli rəsmi müraciətimi heç bir adiyyatı olmayan olan orqan heç bir əlaqəsi olmayan orqan, demək, Beyləqan rayon prokurorluğuna araşdırılması və baxılıb cavab verilməsi üçün göndərilmişdir.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə məsləhət görür ki, dinləyicimiz bir daha prokurorluğun müraciətlərə baxılması idarəsinə müraciət eləsin.
Onu qəbul edəcəklər, orada növbəsi prokuror izah edəcək ki, onun ərzəsi niyə göndərilib ora? Əgər oradan narazılıqsa, bir tərəzədən ərzə yazsın ki, mənim işimə düzgün baxmayırlar, onda resko prokurorluğu baxacaq onun ərzəsinə tədbir görəcək. Siz bu belə, yəni bizdə o ərzəsi...
Amma Vüqar Əliyev, axı o deyir ki, iki dəfə müraciət edib, tarixləri də göstərir, keçən il 2005, deməli, bir iyul ayının 29-u, bir də avqustun 4-ü. Sonra bir də bu il iyun ayının 13-ündə bir daha təkrar müraciət edib.
O gəlsin, bizim müraciətlərə baxılması idarəsinin gəlsin, orada növbəsi prokurorlara, onu qəbul edirlər, izah edirlər. Biz hərdən vətəndaş deyir, amma ola bilməz ki, onu iki dəfə ərzə yaza, vətəndaşı cavab verilmək ki, sənin ərzin hara getdi, kim baxdı, nə oldu?
Vüqar Əliyev belə deyir. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Hər il nəzir qutularına nə qədər pul yığılır? Bu pullara kim nəzarət edir? Həmin pullar hansı məqsədlərlə xərclənir? Bu dəfəki verilişimizdə mən bu məsələlərdən danışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Hər gədəndə müsəlçə 10 min, 5 min qutuya salıram. 100 minə qədər nəzir vermişəm də.
Bu, Fatma Qəmbərovadır. Onun dediyinə görə, indiyə qədər pirlərdəki, məsidlərdəki və yol kənarlarındakı nəzir qutularına köhnə pulla 100 min manatdan çox nəzir verib. Nəzir qutularına atdığı pulların hara xərclənməsindən isə Fatma xala xəbərsiz olduğunu deyir.
Nə bir valla indi nəzirdir də. Kimi görür, gör də qutudur, salırı keçir qardə. İndi getirirlər nəzir kimi, bilməm da indi hər də istifadə edirlər.
Bakıdakı Bibi Heybət məscidinin yaxınlığında yolun kənarındakı dəmir qutuya pul atarkən söhbətləşdiyim Vahid Mürsəlov deyir ki, onun nəzir qutularının yanından pul atmadan keçib getdiyi gün yadında deyil. O da Fatma Qəmbərova kimi nəzir verdiyi pulların necə xərclənməsi ilə heç maraqlanmayıb.
Mənim yadıma gəlir uşaqlığımdan, burada körpü vardı, heç olmasa gedəndə körpüyə vururduq pulu. Uşaqlığımdan yadımdan gəldi. Bunun tali ilə bağlı işləşməm siz bu qədər nəzir atın. O mənim nəyimə lazımdır?
Vahid Mürsəlov.
Cavab deyik, nə deyir?
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Elsin Əsgərov deyir ki, dəfələrlə nəzir qutularına pul atsa da, amma həmin pulların sonrakı tali ilə maraqlanmayıb. Ölkədə nə qədər nəzir qutusu var, bu da məlum deyil. Dini Komitənin sədri əvəzi deyir ki, belə bir statistikanı yalnız Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi aparır. Amma bu dedikləri ilə yanaşı Elsin Əsgərov həm də onu əlavə elədi ki, bəzi məscidlərdəki dəmir qutulara heç Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də baxa bilmir və həmin məscidlər bu işi öz başına həyata keçirirlər.
Ona bizim yəni komitənin səlahiyyəti biz aparmırıq onun çoxunu. O hamısı Qafqaz Müsəlmanı İdarəsi xəttindədir. Amma da, o da yəni deyir ki, bizdən deyir. Məscidlərin çoxu öz başına, yəni öz əksəriyyəti öz səlahiyyət çərçivəsində edir, yəni öz imkanları daxilində. Dəqiq belə bir onun uçotun aparılması bir mexanizmi yoxdur.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat katibi Akif Ağayev deyir ki, onlar yalnız məscidlərin ətrafında və həyətlərində olan nəzir qutularını nəzarət edə bilirlər. Amma müxtəlif yerlərdə nəzir qutularda var ki, onların sahibləri ilə heç cür bacara bilmirlər. Hətta bir neçə dəfə həmin nəzir qutularının yığışdırılması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediblər. Amma elə bir nəticəsi olmayıb.
Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bu nəzir qutuları ancaq məscid ərazisində olan qutular demək, ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə aid. O ki, küçələrdə ki, kim qoyub ağa? Biz dəfələrlə müraciət eləmişik bu abi qurumlara ki, özü götürsünlər. Kimindir o, kimi yığır onu, o məlum deyil. Yəni, söhbət ancaq demək, məsciddə olan nəzir qutularını gedə bilər.
Qaldı ki, məscidlərin həyətindəki nəzir qutularına yığılan pulların qeydiyyatının aparılmasına Akif Ağayev deyir ki, bu işi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindəki nəzarət təftiş şöbəsi aparır. Nəzir qutularından milyonlarla manat vəsait əldə olunması ilə bağlı məlumatlar isə Akif Ağayev şişirdilmiş məlumatlar hesab edir.
İndi hər şey qoyar qırağa. Siz cəmaatın vəziyyətini bilirsiniz də. İndi bir dəfə biz dəfələrlə demiş, jurnalistini başqasını gəlsin, bu nəzir qutunun yanında dursun. Görsün ki, o ki, deyirlər qırağdan heç görməyənlər ki, deyirlər ki, məndən nə qədər pulu bir baxsın, görsün ki, nə qədər. Öz gözünü bir həftə dursun o nəzir qutunun yanında. Biz buna da razıyız. Yəni, o düz deyir. Təbii ki, mən ancaq bundan deyirəm, söhbət ondan gedir. Başqaları da baxsınlar, görsünlər, bu heç kimə gizlənilmir bu. Xüsusi komissiya var, xüsusi bizim şöbəmiz var. Bu işlərə nəzarət edir.
Cənab Ağayev deyir ki, din dövlətdən ayrı olduğundan Azərbaycandakı dini qurumlar yığılan iyanələr hesabına fəaliyyət göstərir.
Məsciddə çalışanlara məvacibdir, təmirdir, tikintidir. Ancaq demək, bu könlü yanlar, nəzirlər hesabına həyata keçirilir. Bundan başqa, bizim məscidlərimiz, ziyarətgahlarımız, bir heybət ziyarətgahı, Nilvəsim Ağız ziyarətgahı, başqaları, məscidlər, demək, bu yığılan nəzirlərin çox hissəsini qaçqınlara, köçkünlərə, şahid ailələrə, ailələrinə, yetim evlərinə sonra kimsəsizlərə demək, sərf edirlər. Bu da var.
Akif Ağayevin dediklərindən fərqli olaraq qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirdilər ki, son 2 ildə dini idarə və qurumlardan qaçqınlara hansısa yardımlar edildiyi barədə məlumatlara malik deyirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, qaçqınlara belə yardımlar ediləndə bu barədə komitəyə məlumat verilir, Amma son 2 ildə onlara dini qurumlardan qaçqınlara yardımlarla bağlı hər hansı müraciət edilməyib.
Ola bilər indi kimsə kiməsə məsələn fərdi qaydada 2 nəfərə, 1 nəfərə eləyir. Bilmirəm, amma ümumi, yəni kompakt şəkildə hansısa məskunlaşma obyektinə aparıb yardım eləyərlər. Tutaq ki, hansısa yataqxanada, çadır şəhərciyində, fin qəsəbəsində bunu biz eşitməmişik.
Sənan Hüseynov, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədrəvəzi Elsin Əsgərov, məscid və ziyarətgahların ərazisindəki nəzir qutularından əldə olunan vəsaitlərdən vergi tutulmadığını desə də, Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Faris Səmədova görə, istənilən sahədə gəlir əldə olunursa, burada qeydiyyat aparılmalı və vergi tutulmalıdır.
İstənilən halda, istənilən sahədə, əgər gəlir əldə edirsə, onun vergi tutulur və uçotda aparılmalıdır.
Faris Səmədov, Azərbaycandan fərqli olaraq Türkiyədə nəzir qutuları müxtəlif yerlərə yox, yalnız məscidlərin girişinə qoyulur. Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbirindən aldığımız məlumata görə, məscidlər Türkiyə Dini İşlər İdarəsinə bağlı olub, bu idarənin ciddi nəzarəti altındadır. Ramazan və Qurban bayramlarında qutulara atılan nəzirlər isə komissiyanın nəzarəti altında sayılır və məscidin hesabına köçürülür. Bundan fərqli şəkildə nəzir vermək istəyənlər qarşılığında dövlətdən qəbz alır. Məscidlərin fondundan kasıblara edilən yardımlarda da yardım qəbzlərinə qol çəkdirilir. Bunun dini yolu da belədir, dövlət nəzarəti də işin bu şəkildə qurulmasını tələb edir. Başqa hər şey həm haram, həm də cinayət sayılır. Amma Türkiyədən fərqli olaraq nə dini işlər üzrə Dövlət Komitəsindən, nə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən, nə də məscidlərdən ayda və ya bir ildə vətəndaşlardan nə qədər ianələr toplandığını heç cürə öyrənə bilmədim.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz Azərbaycandakı nəzir qutularına nə qədər pul yığılmasından, bu pullara kimin nəzarət etməsindən və həmin pulların hansı məqsədlərlə xərclənməsindən söhbət açırıq.
Bələdçi.
Dini işlər üzrə komitənin sabiq sədri Rafiq Əliyev deyir ki, nəzir qutuları müxtəlif müsəlman ölkələrində var. İraqdakı əksər məscidlərin içərisində iri nəzir qutularının olduğunu bildirən Rafiq Əliyevin sözlərinə görə, o komitə rəhbəri olan dövrdə həmin vəsaitlərin necə xərclənməsini öyrənib. Məlum olub ki, həmin vəsaitlər xüsusi komissiyanın nəzarəti altında məscidlərin təmirinə və imkansız ailələrə sərf edilir.
Nəcəfdə Hüseynin, Əlinin məzarlarının üstündə böyük məqbərə düzəldilir orada və orada dəmir hasarlar var. O dəmir hasarların içərisində atılır nəzirlər. Və indi ayda, ya 2 ayda, 3 ayda bir dəfə onu komissiya açır və komissiya oradan çıxan nəzirləri müəyyən, deməli, qabaqçıdan təyin olunmuş qədamətlərə sərf edildi. İraqlıların dediklərindən görə bu məscidin təmirinə xərclənir orada. Sonra kasıb adamların siyahları var, onlar da onlara verilir.
Rafiq Əliyev deyir ki, komitə sədri olduğu müddətdə Azərbaycanda nəzir qutularından nə qədər vəsait toplandığını və həmin vəsaitlərin hara xərclənməsini araşdırmaq istəyib. Amma buna gücü çatmayıb.
Belə bir iddiamız var, amma imkanımız çatmadı.
Rafiq Əliyev. Dinşünas alim, Qurani Kərimin tərcüməçilərindən biri Nəriman Qasımoğlu deyir ki, əslində nəzir yığılması ilə bağlı İslam dinində hər hansı bir qayda qanun yoxdur. Bu, daha çox xalqların yaşatdığı ənənələrdəndir. Cəmatın nəzir kimi verdiyi ianələrin məscidlərin təmirinə xərclənməsində elə bir qəbahət görməyən Nəriman Qasımoğlu isə bilir ki, məscidlərin təmirindən sonra yerdə qalan pullar kimsəsizlərə, şiəslərə və s. kasıb zümrələrə paylanmalıdır. Amma o, Azərbaycandakı bütün məscidlərin bu yolla getmədiyini deyir. Bu sahədə kifayət qədər korrupsiya hallarının olduğunu söyləyən Nəriman Qasımoğluna görə, bunu vətəndaşlar da bilməmiş deyil. Onun sözlərinə görə, dini ocaqlara verilən ianələrin xərclənməsində şəffaflıq təmin edilmədiyinə görə, hər dəfə müxtəlif problemlər üzə çıxır.
Başqa ölkələrdən, başqa deyək ki, dinə sitayiş edən cəmiyyətlərdən bir çoxlarından fərqli olaraq. Mən özümün müşahidələrim olub Amerikada. Kiliseyə verilən ianələr nə cür paylanılır, hansı şəkildə olur. Müqayisə edirəm, təbii, müqayisəyə gəlməz dərəcədə burada şəffaflıq Azərbaycanda demək olar ki, bu səviyyədə əksər yerləri mən nəzərdə tutam, hamısı haqqında deyə bilmərəm, təmin olunmur.
Nəriman Qasımoğlu deyir ki, əslində vətəndaş verdiyi ianənin hara və necə xərclənməsi ilə hər an maraqlana bilər və dini qurumlar da bu məlumatları verməyə borclu olmalıdırlar. O, belə bir şəffaflığın olmamasını daha çox vətəndaşların pasivliyi ilə əlaqələndirir.
Soruşmuşam dəfələrindən ki, sən bu yardım elədin, axı bilirsən ki, bunun ünvanına çatmaya da bilər. Deyir, mənim Allah qarşısında vicdanım təmizdir. Kim bu əyintiyə yol verəcəksə, günaha o batır. Mən batmıram. Amma onun fərqində deyir ki, elə özü də günaha batır. Əgər o fikirdədirsə, bunun verəcəyi təyin ünvanına çatmaya bilər. Yəni şuurlu şəkildə bunu özü yəni o şuurda, o şuuru dindar şuurun qayğısına özü qalmalıdır ilk növbədə vətəndaşın özü. Digər haldan da belə deyək ki, məsələlərə iddiaçı olan təşkilatlar var, qurumlar var, icmalar var, məscidlər var. Onların təbii də o fəaliyyətində belə xoşa gəlməz məsələlər müşahidə olunursa, təbii bu da ictimai qınağa səbəb olmalıdır ən azından. Və onların borcudur vətəndaşa hesabat versinlər.
Nəriman Qasımoğlu iyanələrin niyə qara qutulara qoyulmalı olduğunu da başa düşə bilmədiyini deyir.
Qutuya niyə qoyulmalıdır müasir dünyamızda, müasir dövrdə? Niyə bank hesabı açılmamalıdır ki? Bank hesabında şəffaflıq da görünür. Kim verir, nə qədər verir, o açıq şəkildə ifadə olunur. Orada gizlətmək mümkün deyil axı. Niyə yerə gələ qutunun içində atsınlar? Bu hansı orta əsrlərdən qalma qaydalarla bunu həyata keçirsinlər indi 3-cü minillikdə. Qutancı gətirən məsələlərdir biz. Bunu elə bank hesabı açılsın. Əgər lap elə dindarların bank hesabı bir adı da qoyulsun ianə üçün və o hesabı o pulların idarə olunmasına məsul bir cəmiyyət olsun və yaxud təşkilat olsun, bir qrup olsun. Və hesabat da versin və dəqiq olsun hamının gözü qarşısında baş versin. Hökumətin də gözü qarşısında, cəmiyyətin də hər bir şeydə.
Dinşünas Əlim isə bilir ki, vətəndaşlara və jurnalistlərə bu barədə məlumat verilməməsi elə bu sahədə qeyri-şəffaf mühitin və yeyintilərin olması ilə bağlıdır.
Burada nədir? Bu gizliliyin təmin edilməsinin məqsədi nədir? Məqsədi təbii ki, o şübhələr var ki, yeyintiyə yol açmaq.
Bu propiskalar hardandır? Gelin ödeyin biz bilmirik. Akı bile olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmanlara müracaat etmişim.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölümə.
Yolun sözü.
Vətəndaşlar tez-tez verdikləri iyanələrin, nəzirlərin hara xərcləndiyini bilirlərmi? Elə bu sualla paytaxt Bakıda rastlaşdığım adamlara müraciət etmişəm.
Yox, uşaqlıqdan bizim ailə zat hamısı gedəndə, hər gedəndə ora atırlar. Özüm də gedəndə atıram. Bilməsimə anaq yanında olmuşam. Bu da bir 3 gündür ki gəlmişəm oradan. Hə, atmışam ora. Sonra Nizami metrosunun yanındakı meçidə atmışam.
Maraqlanmamısınız ki, heç bax bu sizin atdığınız pul hara xərclənir?
Niyə ki meçidlərə? Remont zada eləyirlər. Hamısını, onları hamısını xərcləyirlər onlar.
Hər yol keçəndə indi bu məscidin yanında var. Bir evətdə, hə, ora qoyulur. O tərəfə gedəndə bir salamatı verir, bir dedi şəhərə girəndə salamatı verir ki, sağ-salamat qayıt gəldik. Sadəcə orada, məsələn, görürsən ki, keçən maşından demək olar ki, əksəriyyəti dayanır, orada nəzir verir. Ancaq sonra o kimə xərclənir, nə tərə xərclənir, o qalır mollaların insafına. Məscidin, hansı ki məscid onu söylüyor, onların insafına qalır. Onlar adətən deməli, sərf olmalıdır, xərclənməlidir, kasıb suba qayıtmalıdır, xeyri işlərinə.
Elə olur mu cidden?
Onu deyəmmələm. Onu bir Allah bilir.
Sizin bir vətəndaş kimi gedib öyrənmək hüququnuz var mı? Yoxsa heç o gizlin olmalıdır elə?
Niyə? Vətəndaş kimi mənim hüququm var öyrənməyə ancaq. Yol üstüysən, gedirsən. Bir də düşəsən ki, ay bunun mən attım bura. Bu hara gedir, haradan gəlicik, nə tərə olacaq? O...
Öz ürəyimizin, necə deyərlər, belə də azad eləyir, verir. İndi onlar kimə xərcləyir, o da onların insafınadır. Yağın ki, hər halda bir qədər xərclənər də.
Bu, Bakı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından INS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunda.